maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Maraming buong Ronald! At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, nung nakaraang linggo, naiulat mo na nagkaroon ng ilang mga brownout dahil sa naganap na lindol. Nagpapatuloy ba ang brownout ngayon at ano ang ginagawa ng pamahalaan?
Nakararanas pa rin ng rotating brownout ang Leyte, Samar at Biliran. Subalit, sinabi naman ng Department of Energy ng Gitnang Kabisayaan o Rion 7 na malapit nang magiging normal ang supply ng kuryente sa Kabisayaan at posible itong mangyayari sa linggong ito. Samantala, Ronald, ipinaalam ng ilang mga hardware o tindahan ng Cebu na tumaas ang demand para sa mga generator sets simula nang magarap ang 6.5 magnitude ng lindol sa Kabisayaan kamakailan kung saan nasira ang mga geothermal power plants at nawala ng kuryente ang ilang mga laliwigan sa Kabisayaan. Ang nangyaring lindol kamakailan ay sumira sa mga geothermal plants sa Leyte na siyang naging dahilan upang mawala ng kuryente ang mga laliwigan ng Leyte, Samar, Biliran at Bohol.
Yan, so pagkakataon na kagad na pagkakwartahan. At kahapon nagkaroon ng mga protesta at saka rally no, sa buong bansa. Yung panawagan ng mga jeepney no, dahil sa mga issue sa transportasyon. Meron din ba nagharap na ganyan sa Cebu?
Totoo yan, Ronald. Tulad ng kanilang mga kasamahan sa iba't ibang panig ng bansa, nagsagawa rin ng protesta ang ilang mga kasapi ng pinagkaisang samahan ng mga transport operator nationwide o piston ng Cebu kahapon. Ang nasabing pagkilos ay bilang pagtutol sa omnibus franchising guidelines para sa pag-phase out ng mga jeepney sa bansa na nasa 15 taong gulang na pataas. Ronald, ang nangyari kasi dito, hindi naman talaga welga, kundi ito ay protesta, nagmarcha lang mula Fuente Osmeña, papuntang Colon hanggang sa Cebu City Hall.
Ah, okay.
Samantala, Ronald, isang kasisikat lang na singer ang inaresto naman kaya makalawa ng ating gabi pagkatapos itong inireklamo ng kasong panggagahasa sa sinasabing kakilala rin nitong isang babae na singer din kasama niya sa itinanghal na concert. Ayon pa sa mga kinaukulan na nagpunta ang biktima sa kanilang himpilan upang humingi ng tulong dahil sa aligasyon nito sa ginawa sa kanya ng singer. Ronald?
Nako, mahirap yan. Oo. So may plano yung Department of Local Government, utusan yung mga local government na magsagawa ng mga pag-aaral, no? Hinggil sa tinatawag na the big one, no? Yung malaking lindol. At alam naman natin, madalas na naglilindol ngayon dyan sa mga sa lugar na yan, sa mga nakalipas na panahon. So ano ang nangyayari?
So yan, Ronald. Ang mahirap nga niyan, ang lindol kasi ay hindi mapipredict ng mga kinaukulan, di tulad ng bagyo na nakikita nila sa satellite. Ganyan pa man, Ronald, inatasan ng Department of Interior and Local Government ng Gitnang Kabisayaan ang lahat ng mga local government units o LGUs ng Rion 7 na muling pag-aralan ang kanilang mga disaster contingency plans. Ayon pa sa DILG ng Rion 7 na kailangang muling balikan ang kanilang mga local disaster plans upang lalong mapagtibay at mapabuti ito at ang kanilang disaster and response operations. Dagdag pa ng nabagit na ahensya na ang mga local government units o LGUs ay dapat maging handa upang maiwasan na may masaktan at may mapinsalang mga ari-arian sa panahon ng kalamidad lalo na't nagsisimula na ang tag-ulan. Ang nasabing hakbangin ay naaayon sa National Disaster Consciousness Month na idinaraos tuwing buwan ng Hulyo batay sa isang executive order bilang 137 na nilagdaan noon ni dating Pangulong Joseph Estrada. Ronald?
At sana naman makakatulog yun na maayos na para kung sakasakaling ang dumating yung tinatawag na The Big One. At ang PDEA, muling bubuhayin yung Barangay Drug Abuse Council. Ano ang nangyayari?
Ronald? personal na nawagan ang director ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ng Rayon 7 sa muling pagbuhay ng lahat ng mga Barangay Drug Abuse Councils o BADAC dito sa Rayon upang mabigyang edukasyon ang mga kabataan laban sa paggamit ng ilegal na droga. Ayon pa sa nabanggit na layunin ng hakbangin ito ay ang mabawasan ang bilang ng mga gumagamit ng bawal ng gamot dahil hanggat merong mga taong gumagamit umano nito ay hindi matitigil ang problema sa droga ng bansa. Dagdag pa ng nabanggit na ang pagbuhay muli ng BADAC sa Rayon ay makatutulong sa pagbibigay ng edukasyon sa mga kabataan sa masamang epekto na idudulot ng bawal na gamot at upang hikayatin sila na huwag gumamit nito. Ang Philippine Drug Enforcement Agency ng Rayon 7 ay naglibot sa gitnang Kabisayan, partikular na sa lalawigan ng Cebu, upang magsagawa ng mga seminars at kampanya laban sa illegal na droga. Ronald?
Nick, sa panahon ito, kumusta na yung kampanya laban sa illegal na droga? Bumababa ba yung mga paggamit o marami pa rin nabibiktima na tinatawag na EJK?
Bumababa yung gumagamit, Ronald, hindi tulad dati na lantaran, pero meron pa rin nahuhuli. Meron pa rin nahuhuli. Meron ding katunayan nga niyan ang nakapagtataka dahil yung iba ay mga barangay officials na huli at sinampahan na sila ng kaso. So patuloy pa rin yung kampanya laban sa illegal na droga. At kamakailan lang kasi, hindi naklara talaga sinabi ni Pangulong Duterte na ang Cebu ay isa ring hotspot pag illegal na droga ang pag-uusapan.
Okay. Yes, ano pang mga balita natin, Nick?
Ronald, dalawa katao ang naaresto ng tauhan ng Department of Environment and Natural Resources at ng National Bureau of Investigation ng Gitnang Kabisayan kamakailan dahil sa illegal na pagbebenta ng reptile at endangered animals para sa mga customer sa labas ng bansa. Online pa yung ginagawa nila nito, Ronald. Kasama sa mga nakumpiska sa kanila ay isang monitor lizard at isang albino python kung saan ang isa sa mga ito ay kayang maibibenta online sa halagang hindi bababa sa $1,000 sa kanilang mga customer sa labas ng bansa. Ang dalawa katao na naaresto ay nahaharap sa kasong paglabag ng Wildlife Conservation and Protection Act na may parusang pagkakulong at multa. Ayon pa sa mga kinaukulan na batay sa kanilang pagmamanman na kasama sa mga paraan ng pag-deliver ng mga endangered animals sa mga customer ay sa pamamagitan ng paglagay nito sa loob ng CPU o Central Processing Unit ng computer o di kaya ay sa loob ng mga radio speakers. Ronan?
Sophisticated pala. Natataka ko paano mailalabas. Ang galing, no?
Tinatago. Kaya hindi halata.
So, pamula sa pagbebenta ng illegal na droga, pinagkakakitaan na tao ngayon na pagbebenta ng endangered species. Pero hindi naman ito laganap, no? Dalawang tao lang ito kamo, no? Hindi naman pa ito nangyayari sa maraming tao, no?
Hindi.
Naman, okay. Yes, Nick, meron pa tayong balita?
At Ronald, sa mga 200 na mga manlalaro ng Arnis ang lumagda na lalahok sa kauna-unahang Philippine Eskrima Cali Arnis Federation o PECAF Invitational Tournament noong Sabado sa SM City Seaside ng siyudad ng Cebu. Ang nasabing kaganapan ay dinaluhan ni Senador Juan Miguel Zubiri na isang Arnis Grandmaster at siya ring Pangulo ng PECAF. Ang nasabing tournament dito sa Kabisayaan ay isa sa mga qualifying rounds para sa national competition at ang Luzon at Mindanao ay magdaraos din ng kanilang qualifiers pagkatapos ng ginanap sa Cebu. Ayon pa kay Senador Zubiri na ang mga mananalo sa national competition ay siyang bubuo sa national team. Habang sinabi naman ni Supreme Grandmaster Junicio Cañete na siya ay natutuwa sa ginawang competition at sa suporta mula sa pamahalaan. Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli. Mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.